Buhat Kapitulo 7.
Ang pangulong pare ng utana kang Esteban.
Tinuod ba kini?
Ug si Esteban mitubag.
Mga igsuon ug mga ginikanan. Pamati kamo kanako. Ang Dios nga halang dun ug gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham. Samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia. Sa wala pa siya mupuyo sa Haran. Ang Dios miingon kaniya, biyai ang imong panimalay ug nasod ug lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Busa mibiya siya sa yuta sa Kaldiya ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasura nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham ug usa ka bahin niini aron maiya bisan na lamang ug igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag ganiya ug maiya na ug sa iyang mga kaliwatan. Bisan ug si Abraham wala pay anak ni adtong panahuna. Mao kini ang giingon sa Dios kaniya. Ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon. Ug daog-daogon sulod sa 400 katuig. Apan silutan ko ang katawhan nga magaulipon kanila. Ug unya mamahawa sila ni adtong nasura. Ug magsimba kanako ni ining dapita. Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonya sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabutan. Ug gituli ni Abraham si Isaak sa ikawalong adlaw gikan sa iyang pagkatawo. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaak ngadto kang Jacob. Ug ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan. Nasina kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang Dios naguban ug nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Kanaan nga nakahatag sa katawhan ug dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon. Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo didto sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak, ang atong mga katigulangan. Ug mao kadtoy una nilang pagduaw sa Ehipto. Sa ikaduhan nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsuon ug nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ug gidapit siya ug ang iyang panimalay. Si 35 silang tanan sa pag-adto sa Ehipto. Unya miadto si Jacob sa Ehipto, diin didto siya ug ang atong mga katigulangan mga matay. Ang ilang mga lawas gidalagbalik ngadto sa Sikim. Og didto gilubong sila sa lubnganan nga pinalit ni Abraham, gikan sa banay ni Hamor. Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan og misanay pag-ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto. Hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan ug gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masusod didto sa gawas aron mga matay. Niadtong panahon na tao si Moises, usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan, giatiman siya diha sa ilang balay. Ug sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas, gisagup ug gimatuto siya sa anak nga babaye ni Paraon, ingon nga kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Eptohanon, ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa nag-edad na si Moises og 40 katuig, nakahuna-huna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. Sa dihang nakita niyang ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Eptohanon, milaban siya o gipatay niya ang Ehiptohanon. Nagdahom si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila apan wala sila makasabot. Pagkasunod adlaw, nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away o gisulayan niya ang paghusay kanila. Miingon siya, "Mga higala, magsuon kamo, apan nganong magunay man kamo? Apan ang tao nga nagdagmal sa iyang kauban, miwakli kang Moises ug miingon, kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo? Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?" Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagiw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian. Didto nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises. Pinaagi sa nagdilaab nga sampinit didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moises sa iyang nakita ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, "Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaak ug ni Jacob." Mikurog sa kalisang si Moises ug wala siya mangahas pagtan-aw. Ug miingon kaniya ang Ginoo, "Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto. Ug nadungog ko ang ilang agulo ug ania ako aron pagluwas kanila. Busa duol nga ri kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto." Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo?" Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, "Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala kanako. Siya mao ang naguban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan og sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai. Og nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila kanga aron, buhati kamig mga Dios-Dios nga maoy maguna kanamo. Kay wala kami mahibalo unsanay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat silag usa ka Dios-Dios sa dagway sa nating baka. Og ila kining gihalaran og naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. Og mibiya kanila ang Dios. Og gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan og gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios-Dios nga si Molok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios-Dios nga si Ripan. Sila mga Dios-Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo say lupa sa Babilonia. Didto sa kamingawan, ang atong mga katigulangan adunay usa ka tulda, diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya, gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan ug gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tao nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. Si David gikahimutan sa Dios ug may hangyo sa Dios nga tugutan pagtukod og balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon, mao ang nakapatukod ni ini. Apan ang labing halang dun nga Dios, wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. Kay sumala sa gisulti sa propeta, ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Pagkagahi ninyog ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana.
Uman mabati sa mga sakop sa labawng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya,
"Tanawa! Nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios."
Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalungan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya,
"Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu."
Unya miluhod siya og mituaw,
"Ginoo, ayaw sila pagkasad-a sa ilang gibuhat."
Tapos niya isulti kini, namatay siya.